Areena.
Ulkonäköön ja sen arvottamiseen liittyy yllättävää vallankäyttöä joka päivä ja kaikkialla ympärillämme. Omalla kohdallani se kävi ilmi erityisen mieleenpainuvasti Tapanin päivänä vuonna 2016. Absurdina hetkenä, jona tuijotin puhelimeni näytöltä hölmistyneenä kuvaa omasta pärstästäni. Se oli juuri julkaistu yhden Suomen luetuimman verkkomedian etusivulla ykkösjuttuna. Jutussa kuvan alla luki finninaamainen toimittelija Jaro Asikainen. Hetkinen, siis mitä? Finninaamainen? Palataanpa pikkuisen ajassa taaksepäin. Muistatko vielä MV-lehden? Se oli Ilja Janitskin nimisen miehen perustama alun perin mitä vittua lehti nimellä kulkenut niin sanottu vaihtoehtomedia tai monien mielestä ihan puhdas vihasivusto. Suosionsa huipulla se rökitti nettilukijoiden määrässä heittämällä muun muassa kaikki Suomen maakuntalehdet. MV jäljitteli hämäävästi tavallisen uutissivuston ulkoasua, mutta sen sisältö oli oppikirjaesimerkki ilmiöstä nimeltä valeuutiset. Sivu oli täynnä huhuja, salaliittoteorioita ja tarkistamattomia väitteitä naamioituna uutisiksi. MV myös hyökkäsi kärkkäästi perinteisiä medioita ja sen yksittäisiä toimittajia vastaan. Miten tämä oikein liittyy minuun, eli silloiseen, ehkä vähän akneihoiseen toimittajan alkuun? Olin joulun pyhinä vuonna 2016 töissä Sanomalehti Keskisuomalaisessa ja sain tehtäväkseni kirjoittaa artikkelin siitä, mistä kohutussa MV:ssä oli oikein kysymys. Moni suomalainen kun oli erehtynyt luulemaan MV:tä uskottavaksi tiedonlähteeksi muiden joukossa. Jutussa selitin, että se ei kuitenkaan esimerkiksi noudata journalistin eettisiä ohjeita tai suostu korjaamaan virheellisiä tietoja. Päinvastoin, paljastin tapauksen, jossa MV oli julkaissut sille pilailumielessä lähetetyn anonyymin hölynpölykirjoitelman sanasta sanaan uutisena. Tapanin päivänä 2016 julkaistu juttuni oli hyvin luettu ja jaettu. Ikään kuin housut kintuissa kiinni jääneelle MV:lle kiusallinen huomio ei ollut tietenkään mieluista. Vielä samana iltapäivänä löysin oman pärstäni koristamasta MV:n etusivua tällaisella saatetekstillä. Sanomalehdet ESS ja Keskisuomalainen ovat tänään julkaiseet toimittelija Jaro Asikaisen kirjoituksen, jossa panetellaan MV-lehteä. Ei ollut poikkeuksellista, että MV hyökkäsi sitä kritisoidutta toimittajaa vastaan, mutta tapa, jolla se niin teki, kiehtoo minua edelleen. MV oli kaivanut internetin syövereistä esiin ja julkaissut muutaman vuoden vanhan kolumnikuvani saatteella finninaamainen toimittelija. Tuo ilmaisu herättää kimpun tunnereaktioita. Huvitusta, hämmennystä, pientä kiusaantuneisuutta, mutta ennen kaikkea vilpitöntä uteliaisuutta. Miksi MV valitsi maalitusjuttunsa keskiöön aivan irralliselta tuntuvan ulkonäköseikan? Luulen, että tarkoitus oli omasta mielestäni vähän kömpelöllä tavalla käyttää ulkonäköä aseena, herättää epäluottamusta tekijään ja mitätöidä journalistisen työn uskottavuutta. Tämä farssimainen tapaus saa ajattelemaan laajemmin meidän ihmisten tökeröä suhdetta ulkonäköön. Sen avulla voidaan sulkea pois, häpäistä, painaa vääränlaiset tyypit näkymättömiksi. Toisaalta oikeanlainen ulkonäkö toimii käyntikorttina sosiaalisissa suhteissa ja se voi olla pääsylippu parempaan asemaan. Tässä ohjelmassa otan selkoa, miksi ulkonäöllä on väliä. Entä millaisia ulkonäköpaineita erityisesti miehet kokevat ja kuka oikein määrittelee ne normit ja ihanteet, joita kaikki jahtaavat? Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin.
Onko miehen ulkonäöllä väliä? On, etenkin deittimaailmassa, mutta myös muuten. Esim. Pitkällä on automaattisesti auktoriteettia. Ylipainoa taas kommentoidaan todella härskisti, tyyliin topan läski itsesi.
Kyllähän sillä on todellakin väliä. Ei epäsiisti herätä mitään positiivisia ajatuksia, ainakaan vastakkaisessa sukupuolessa. Miehen on oltava pitkä, lihaksikas, hoikka ja vahvaleukainen. Parran ja ylipäätänsä karvojen kasvamista pidetään miehekkäänä.
Kuinka suuret lihakset? Kuinka siistit tai kalliit vaatteet? Kuinka siistit hiukset ja millainen hiusraja? Deittailun rajussa maailmassa nämä asiat ovat tapetilla ja päätökset tehdään sekunneissa.
Ulkonäkö ja siihen liittyvät kokemukset puhuttavat, mutta yleensä äänessä ovat naiset. He kohtaavatkin tunnetusti aika paljon niin sanallista kuin fyysistä häirintää. Tätä ohjelmaa varten me halusimme kuitenkin kuulla, mitä suomalaiset miehet ajattelevat ulkonäöstä ja ulkonäköpaineesta. Teimme kyselyn Facebookin miesten huoneen ryhmään ja siihen vastasi 30 ihmistä. Ryhmässä on muuten yli 20 000 jäsentä, eli vaikka ulkonäköpaineita pidettiin kommenteissa tärkeänä ja kiinnostavana aiheena, niin lopulta vain harva halusi jakaa mielipiteensä aiheesta. Yksi kysymys kuului, onko miehen ulkonäölle väliä? Ja oikeastaan jokaisen vastaajan mielestä on sillä.
Hiustyyli, tai jos on kaljuutta, sitä peitellään lakilla. Osa taas ajelee kehonsa karvoitusta, koska jotkut naiset kokee ne jotenkin epämiellyttäviksi.
Miksi ulkonäöllä on lyhyen ihmiselämän aikana niin paljon väliä, että suhtaudumme siihen suorastaan pakkomielteisesti? Tätä kysymystä on tutkinut kokonaisen kirjan verran toimittaja ja tietokirjailija Juha-Matias Lehtonen. Häneltä ilmestyi vuonna 2023 tietokirja nimeltä Sairaan kaunis, kauneuden ruma puoli.
Jos halutaan mennä ihan niin kuin juurille, että miksi ylipäätään meitä ulkonäkö kiinnostaa, niin nähdäkseni siinä on kaksi tällaista suurta tekijää, jotka löytyy meidän biologisesta evolutiivisesta taustasta. Eli me ollaan sosiaalisesti hirveän silleen hyperaktiivisia, että me koko ajan mietitään, miten muut havaitsee meidät ja miten saavuttaa heidän silmissään hyväksyntää tai arvostusta. Ja toisaalta me ollaan, ihmiset on lajina hyvin silleen visuaalisesti suuntautuneita, joten ulkonäkö on tosi tärkeä osa nimenomaan sitä viestintää laumassa.
Sä kirjoitat, että niin kuin tämmöinen tuunaaminen ja ulkonäön muokkaaminen on melkein homo sapiens yksi perustarpeista.
Näin yleistävän väitteen pystyn esittämään ehkä siltä pohjalta, että kaikissa tunnetuissa ihmisyhteisöissä harjoitetaan koristautumista, ulkonäön muokkaamista, ulkonäön arvioimista. Et niin kauas kun meillä on tietoa, niin jonkinlaista vaikkapa kehon värjäämistä on esiintynyt. Et tietysti enemmän historiallisella ajalla ennen modernia aikaa yläluokan keskuudessa, koska yläluokalla on ollut mahdollisuus käyttää aikaa ja resursseja kaunistautumiseen yleensä enemmän kuin työväenluokalla tai talonpojilla. Sitten osaa sanoa, että milloin on kehon muokkaus alkanut. Onko vaikka paleoliittisella ajalla ollut bodybuildereita? En tiedä, se olisi kiinnostavaa, jos tuossa voisi jotenkin saada selvyyttä.
Lehtonen kuvailee kirjassaan homo sapiensin suhtautumista ulkonäköön mielestäni herkullisen ytimekkäästi. Ihmiset ovat pirun pikkusieluisia kädellisiä. Tosiaan, mehän kyttäämme ja arvostelemme omaa ja toistemme ulkonäköä ja vedämme siitä kaikenlaisia johtopäätöksiä. Kuka on johtaja, kuka on vähäpätöinen, kuka on terve ja kuka sairas, miltä näyttää rikas, miltä köyhä. Kuka on varmaan tosi fiksu tyyppi ja kuka täysi juntti? Millainen tyyli on epäilyttävää, miltä näyttää rehellinen ja luotettava ihminen? Kuka on ystävä ja kuka täysin nilkki? Entä minkä näköistä tyyppiä kannattaa varoa pimeällä kadulla?
Kyllähän tällainen erottelu, että kuka on nainen, kuka mies, pyrkimys tunnistaa, kuka on lisääntymiskykyinen kumppani, tällaiset on niin kuin sitä ydinaluetta, jonka päälle on sitten lähtenyt rakentumaan nämä moninaiset ulkonäkökulttuurit ja perinteet, jotka on sitten, joissa on sitten tarkennettu näitä kriteereitä eri tavoin, että miltä miehen ja naisen kuuluu näyttää toisten silmissä.
No sä tässä niin kuin kirjan alussa jo kerrot, että sä oot kirjoittanut tämän queer-näkökulmasta. Mitä sä tarkoitat sillä, että se on kirjoitettu niin kuin queer-näkökulmasta?
Mä olen kirjoittanut poikkeavan ihmisen näkökulmasta, eli sellaisesta kokemuksesta lähtöisin, että mä en niin kuin ole koskaan oikein istunut vallitsevaan tällaisen ulkonäkö peliin. Ja tavallaan tämä koko mies-nais-juttu on mulle hirveän vieraan tuntunen. Ja tavallaan mä oon hyödyntänyt sit kirjoittaessa tätä vieraantuneisuutta. Samaa tapaa kuin kulttuuriantropologi menee vieraaseen yhteisöön ja ehkä näkee sitä jotain, mitä sieltä sisältä ei nähdä. Ja toivon, että tällainen niin kuin muukalaisperspektiivi tuo jotain kiinnostavaa siihen.
Ulkonäköhän varmaan hyvin paljon niin kuin liittyy se semmoinen normatiivisuus ja liitetään tietynlaisia asioita vaikka mieheyteen. Minkälainen se on semmoinen kauniin miehen prototyyppi nykyään vai onko sellaista enää edes olemassa?
Kauneus on vaikea käsite, kun aletaan puhua miehisyydestä, että monien mielestä miestä ei edes sovi kutsua kauniiksi. Et kauneus on niin kuin naisten asia. Tyypillinen tietysti on tällainen muskeli ihanne, että pitää olla tietysti mielessä ryhdikäs, lihaksikas solakka ja tosiaan ei liian nätti.
Liian nätti eli ei liian niin kuin feminiininen, tarkoitatko?
Joo, ja silleen, että jos näkyy ulkonäössä on tällaisia kaunistautumisen merkkejä. Mies paljastaa ulkonäöllään sen, että hän on tehnyt kauneustyötä, käyttänyt aikaa ja resursseja ulkonäköönsä, niin se on hyvin epäilyttävää monien mielestä. Että se haastaa sitten jopa sen, että onko kyseessä mies lainkaan, tai ainakin on varmaan homo.
Ristiriitasta, että kuitenkin mieheltä jollain tavalla odotetaan sellaista kauneustyötä, että sä ylläpidät tai vaalit sellaista atleettisuutta, eli käyt vaikka salilla, niin onko tässä jonkunlainen ristiriita?
On, ja se on sama, mikä on perinteisesti kohdistuu myös naisiin, eli iät ja ajat, etenkin yläluokan naisilta ja nykyään muiltakin, niin on odotettu valtavasti kauneustyötä, virheiden peittämistä ja nuorekkuuden ylläpitämistä, mutta samalla pidetty säälittävänä sitä, jos se paljastuu, että sä olet feikannut tavallaan, olet peittänyt virheesi. Ja vastaava tietysti sitten miehillä. Et ehkä sanotaan, että salilla käymistä harva pitää säälittävänä, paitsi jos on sellainen varsinainen kehonrakennusestetiikka ei ole ihan hirveän suosittua, väittäisin, että tavallaan on sellainen kapea kaista, missä on sellainen optimimiehekäs.
Tavallaan tasapainoilua on se kauneustyö ja ne odotukset, mitkä pitää täyttää. Että toisaalta sulta odotetaan, että sä oot tietynlainen, että sulla on vähän muskelia, mutta toisaalta se ei saisi näyttää siltä, että sä niin kuin erityisesti tavoittelet ja ei saa olla liikaa, mutta kuitenkin pitää olla jonkun verran. Eikö se tunnu vähän sellainen mielivaltaiselta ja niin kuin hankalalta hahmottaa, että kuka näitä niin kuin määritelmiä oikein asettaa?
Niin. Kukaanhan ei sitä tee, että me ihan yhdessä sekoillaan täällä ja sitten syntyy sellaisia erilaisia vaikutelmia siitä, että täytyy olla tällainen ja täytyy olla tollainen, että kukaan ei ole niin kuin ratissa kiinni.
Pitää olla sopusuhtainen, ennemmin laiha kuin ylipainoinen.
Pitkä, lihaksikas, hoikka ja vahvaleukainen.
Jotkut jopa käy plastiikkakirurgisissa leikkauksissa nuorina aikuisina.
Me tehtiin yksi semmoinen kysely Facebookin miesten huoneryhmässä ja kysyttiin siinä, että niin kuin miesten ulkonäköpaineesta, että onko koettu ja minkälaisia. Ja sitten oli yksi tämmöinen, että mitä sä haluaisit kysyä niin kuin joltain, joka on asiaan vähän perehtynyt. Niin tuli sellainen kysymys yksi, että missä vaiheessa nykyisen tyylisen ulkonäön ihannointi on alkanut? 80-luvun juppikaudellako, kun menestyvän ihmisen mielikuva oli hyvin pukeutunut, trendikäs, liikunnallinen JNE?
No yhdenlainen siirtymä oli siinä 70-80-luvulla, että jossa tällainen kuntosali voimaharjoittelu nousi arvoon. Mutta ehkä mä johtasin se enemmän 1800-luvulle tämän nykyisen ihanteen, että me eletään tällaista modernin, virtaviivaisen, suorituskykyisen kansalaisen aikakautta edelleen, mikä ehkä käynnistyi silloin, kun tällainen nykyaikainen tai moderni yhteiskunta alkoi kehittyä ja kansalaisille alettiin asettaa vaatimuksia itsen hoivaamisesta, että täytyy osoittaa olevansa kykenevä ja kansakuntaa hyödyttävä yksilö jokaisen. Sieltä kumpuaa tällainen, ihaillaan kehon kehittämistä ja sellaista kunnollisen ulkonäön ylläpitämistä.
Eli se ulkonäkö niin kuin liitetään hyvin paljon siihen, että miten kyvykäs sä oot jossakin sellaisissa asioissa, mitkä ei varsinaisesti siihen ulkonäköön liity.
Kyllä, ja siis sehän vaikuttaa myös esimerkiksi palkkatasoon, menestykseen uralla, se, että miltä sä näytät. Sen tietäneet kaikki ihan niin kuin omasta ympäristöstäänkin.
Kaksi lähintä esihenkilöäni ovat molemmat naisia, ja kohteluni on selvästi suopeampaa kuin ei niin komeiden työkavereiden. Erikoiskohtelu, kuten paremmat työtehtävät, enemmän vapaita ja paremmat loman ajankohdat putovat syliini kyselemättä. Tässä työpaikassa uralla eteminen onnistuisi helposti niin sanotusti reittä pitkin, jos niin haluaisi.
Ulkonäöllä on tutkitusti vaikutusta ehkä yllättävilläkin elämän osa-alueilla. Hyvännäköiset ihmiset tienaavat enemmän, he saavat helpommin töitä, pärjäävät parisuuden markkinoilla ja vaikuttaapa ulkonäkö siihenkin, kehen ystävystyy, etenkin nuorilla. Näin kertovat turkulaiset taloussosiologit Iida Kukkonen, Tero Pajunen, Outi Sarpila ja Erika Åberg kirjassaan Ulkonäköyhteiskunta, ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa. Ulkonäön merkitystä nykyyhteiskunnassa on aiemmin yritetty selittää niin biologian, evoluutiopsykologian, sukupuolen tutkimuksen kuin sosiaalipsykologian teorioilla. Suomalaistutkijoiden tulokulma on sanoittaa asiaa taloustermein. Ulkonäkö on esteettistä pääomaa ja sen ominaisuuksia ovat niin kasvonpiirteet, ruumiin koko ja muoto, hiukset, parta sekä pukeutumis-, laittautumis- ja ehostumistyyli. No, voisiko joku kertoa, että millaista pääomaa vaikkapa minun parta- tai viiksityylini nyt sitten vaikka on? Se riippuu keneltä kysyy. Kunkin ominaisuuden arvo määrittyy sosiaalisesti erilaisilla ulkonäön markkinoilla. On rakkauden parisuuden markkinat, ystävyyssuhden markkinat ja työmarkkinat, joissa kaikissa on omia ulkonäkösääntöjä ja odotuksia. Esimerkiksi juristit harvoin pukeutuvat samaan tyyliin kuin nuoriso-ohjaajat, eikä rakennustyömailla näy kauheasti kauluspaitaisia konttorityyppejä, kuten vaikkapa toimittajien keskuudessa. Sekavaa tästä kaikesta tekee pienelle ihmiselle se, että ulkonäkömarkkinoita ja niiden alamarkkinoita on hirveä määrä, ja niiden säännöt eivät yleensä edes ole julkilausuttuja. Ulkonäköstandardit vaihtelevat jopa laidasta toiseen riippuen ajasta, kulttuurista ja sosiaalisista ympyröistä, joissa liikutaan. Yhdestä esimerkistä käy se, miten nykyvinkkelistä yleisesti miehillä arvostettu lihaksikas kroppa on toisaalla ollut vastakkaiselle sukupuolelle eräänlainen red flag. Sosiologi ja kulttuuriantropologi Pierre Bourdieu, pahoittelen lausumista, teki 1960-luvulla etnografista tutkimusta ranskalaisen maalaiskylän tanssiaisista. Siellä kävi selväksi, että kaupungista urbaaneja vaikutteita saaneille naisille paikallisten talonpoikien raskaan työn koulima ruumis symboloi lähinnä maalaistolloutta. Kauneus ei siis ole katsojan silmissä, vaan ennen kaikkea sellaisen katsojan silmissä, jonka mieltymyksillä on eniten painoarvoa. Mutta palataan nyt siihen, mihin jäätiin, eli mitkä ovat sen nykyisen normatiivisen miesihanteen, eli pitkän, atleettisen ja särmikkään miehen juuret historiassa. Sä mainitsit, että esimerkiksi aikaisemmin se on ollut vähän niin kuin eliitin yksinoikeus, toi ulkonäön vaaliminen, mutta sitten on ilmeisesti niin kuin vaurastumisen ja kaupungistumisen ja tämmöisen myötä, siitä on tullut vähän niin kuin, että kaikilta kansalta odotetaan sitä.
Niin, me ollaan tavallaan kaikki yläluokkaa täällä, suurin osa ihmisistä, jonkinlaista yläluokkaa täällä Suomessa, mikä tietysti herättää kysymyksiä globaalista epätasa-arvosta, että me ollaan hyvin etuoikeutettua väkeä ja siksi me kaikki joudutaan tappelemaan näiden yläluokan ongelmien kanssa. Näin mä voisin väittää.
Eli nämä on vähän niin kuin sellaisia lainausmerkeissä first world problemeita, että jossain päin maailmaa ulkonäköön liittyvät asiat on hyvin, hyvin triviaaleja kysymyksiä.
No kaikkialla varmasti ulkonäöllä on merkitystä, mutta se kuinka paljon siihen keskitytään ja käytetään aikaa, niin on ehkä first world problem. Siis ihan valtavia alistavia ulkonäkönormeja on köyhissä yhteisöissä myös ympäri maailmaa. Ottaa sitten toisenlaisia muotoja ehkä kuin tällaisessa kulutuskulttuurissa.
Aivan. No sä puhuit tuosta kulttuurivisuaalisuudesta myös tai siitä, että ihminen on ylipäätään visuaalinen eläin.
niin jos ajattelee sieltä jostain 1800-luvulta, silloin on niin kuin lehdet varmaan ollut, aikakauslehdet sellaisia, jotka on sitä visuaalista kulttuuria luonut, mutta miten siitä eteenpäin? Millä tavalla tämä visuaalisen kulttuurin muutos, joka on tapahtunut, niin miten se on vaikuttanut näihin ulkonäköihanteisiin?
No mä näkisin teknologian yhtenä isona tekijänä, eli erilaiset visuaalisen toisintamisen keinot on tuonut lisää mahdollisuuksia myös kauneusnormien luomiseen ja kauneusmarkkinoinnille etenkin. Että kamera on tosi tärkeä. Ennen kameran keksimistä ja yleistymistä niin ei yksinkertaisesti ollut mahdollista samalla tapaa tuutata tällaista ihannekehoa, realistista ihannekehoa ihmisten silmille. Jos ajattelee jotain, minkälaisille visuaalisille representaatioille ennen kameran ja massamedian keksimistä suomalaiset on altistunut, niin nämä on jotain, niin kun katsoo jotain vanhoja kirkkomaalauksia, niin se ei hirveästi tällaista keho-ihannetta ehkä esiinny. Sitten tällainen niin kun kulutuskulttuurin nousu, etenkin sotien välisenä aikana, niin on yhteydessä tähän teknologian kehittymiseen ja naisten kulutusvoiman lisääntymiseen tasa-arvoistumisen myötä, niin nämä on sellaisia, jotka on tavallaan räjäyttänyt tämän kauneusteollisuuden ja samalla tuonut tällaista normatiivista kauneusviestintää kaikkien silmille yhä enemmän.
Joo. Jos pohtii muuten että miksi on juuri niin kuin naisten kulutuskulttuuria niin kuin ruokkinut. Että miksei vaikka niin kuin miehille ole yhtä paljon luotu sellaisia kulutustarpeita kuin naisille, niin johtuuko se siitä, että ne on nimenomaan miehet, jotka on ollut sitä naisten kauneusihanne ja kulutuskulttuuria ollut luomassa?
Ensinnäkin täytyy korjata, että miehillähän luodaan ihan yhtä lailla kulutustarpeita kuin naisille. Et niin paljon kuin miehillä vaan on rahaa käytettävissä, niin kyllä se raha saadaan heiltä nyhdettyä.
Esimerkiksi?
No teknologia on hyvä esimerkki, että miehet kuluttaa paljon rahaa teknologiaan, autoon.
Niin, kyllä. Ja vaikka se ei ole suoraan niin kuin sun ulkonäköön kytköksissä, niin sehän on toisaalta myös ehkä osa sitä sun representaatiota itsestä, se auto ja teknologia ja tollainen.
Mä näkisin tärkeänä, että miksi just naiset päätyi tällaisen markkinoinnin kohteeksi 1900-luvulla ja asiakkaiksi tälle teollisuudelle, niin ehkä kaksi tekijää. Eli ensinnäkin perinteisestikin naisilta oli odotettu enemmän kauneustyötä kuin miehiltä, jolloin naiset oli niin kuin otollinen kohderyhmä. Ja toisaalta naisilla sattui kasvamaan käytettävissä oleva kulutusvoima juuri sopivalla hetkellä länsimaissa, ja kauneusteollisuus onnistui iskemään siihen rakoon. Niin miehet kuin naisetkin on rakentanut sitä kauneusteollisuutta, että mä en niin kuin puhdaspiirteisesti allekirjoita sitä, että se olisi tavallaan joku miesten juoni naisten päämenoksi, vaan ylipäätään tällainen naisten kauneuskulttuuri on myös naisten keskinäistä kulttuuria ja perinnettä. Ja monet tällaiset suuret kauneusteollisuuden edelläkävijät ovat olleet naisia.
Puhuit ihan jonkun verran tuossa kirjassa niin kuin peilistä. Miten se peili on muuttanut tätä ulkonäkögeimiä niin kuin aikoinaan?
Mä käsittelen peiliä konkreettisena esineenä ja toisaalta myös vertauskuvana tuossa kirjassa. Et ensinnäkin mä ajattelen, että ihminen on hirveän taipuvainen peilaamaan. Eli se liittyy siihen tähän sosiaaliseen evoluutioon ja visuaalisuuteen. Ihmiset miettii, miltä ne näyttää muiden silmissä. Oli peilejä saatavilla tai ei. Ja sitten kun peilejä on saatavilla, niin ihmisapina saa käsinsä tällaisen työkalun, jolla tuijottaa itseään ja huolehtia tarkasti, että näyttää oikealta. Ja kun niitä peilejä on alkanut tulla yhä enemmän myöhäiskeskiajalta lähtien ja sitten uudella ajalla ihmisten käyttöön, niin sitä enemmän myös on kauneusihanteet tiukentunut, koska kun ihmisillä kerran on peilejä saatavilla, heiltä voidaan odottaa enemmän huolitellumpaa olemusta.
Sanoitko sä muistaakseni näin, että nykyään niin kuin ihminen käyttää enemmän aikaa kuin koskaan historiassa siihen, että se tuijottaa itseään peilistä?
No jotain tuon suuntaista mä kirjoitin. En tiedä, voiko noin sanoa, mutta varmasti se on totta. Niin se, ei ole todisteita siitä, mutta se on varmasti totta. Nytkin me käydään videopuhelua tässä. Ja mun naama on tossa ja mä pystyn koko ajan katsoa, että,
joo,
että miltä mä näytän.
Mä oon peittänyt oman naamani onneksi. Sattumoisin suomalaisten peiliin tuijottelusta löytyy tutkimus vuodelta 2016. Tuolloin ryhmä Turun yliopiston sosiaalitieteilijöitä kysyi 4000 suomalaiselta, kauanko he arviolta viettävät aikaa peilin edessä aamu- ja iltatoimissaan tavallisena arkipäivänä. Vastausten perusteella ynnättiin, että keskiverto suomalainen nainen viettää noin vuoden elämästään peilin edessä ja mies suunnilleen 3 kuukautta. Tämän tiedon valossa ulkonäköyhteiskunta-kirjan kirjoittaneet tutkijat haluavat haastaa ihmiset sukupuolesta riippumatta kokeilemaan peilitöntä perjantaita. Viikonpäivällä ei sinänsä ole väliä, mutta idea on se, että sinä päivänä ei katsota peiliin eikä edes vilkuilla ikkunoiden heijastuksia. Peilittömänä perjantaina noudatetaan ainoastaan erään 6-vuotiaan tytön antamaa vinkkiä. Silmistä rähmät pois ja ole kiva muille. Kumpa se vain riittäisi. Yksi kysymys, joka tuli kans sieltä niin kun kyselyyn vastanneelta, että ovatko miehet aina kokeneet paineita ulkonäöstä kuten nykyään, vai onko tämä vain nykyajan ilmiö? Vai ovatko miehen muotit ennen olleet jopa tiukemmat kuin nykyään?
Meillä on hirveän vähän tietoa tavallisen kansanmiehen kokemuksista jostain uuden ajan alulta tai keskiajalta tai antiikista. Että mehän tiedetään lähinnä yläluokan kokemuksista. Ainakin voisi päätellä tällaisten erilaisten teksti- ja kuva-aineistojen perusteella, että eurooppalaisilla yläluokan miehillä on ollut hieman vähemmän tiukat vaikka kehonmuotoon liittyvät vaatimukset kuin naisilla, mutta on ollut, etenkin kun ikää alkaa tulla, niin tietty sellainen terveyden vaikutelman ylläpitäminen on ollut tärkeää miehilläkin. Ja esimerkiksi lihavuutta on paheksuttu, pidetty merkkinä laiskuudesta, syntisyydestä jo keskiajalla ja uuden ajan alussa. Sellaisina aikoina muuten, joista on kliseistä väittää, että silloin pidettiin lihavuutta hyveenä tai ihanteena. Ainakaan tällaisten ulkonäköä käsittelevien opaskirjojen tai moraalioppaiden pohjalta ei vaikuta siltä.
No sitten oli vähän tähän samaan teemaan jatkona, että joskus on käynyt mielessä, että mistä se ihanne miehen tai naisen prototyyppi keksitään aina eri aikakaudelle, minkä perään kuolataan. Sanoit, että on ehkä semmoisia pitkäaikaisia niin kuin ihanteita, mutta onko sitten jotain sellaisia ihan täysin, niin kuin, että yhtäkkiä joku mielivaltaisesti päättää, että tietynlainen partamuoti vaikka nyt on tavoiteltava tai viikset tai jotain.
Miten tällaiset trendit syntyy? Harvoin kai siellä on yhtä henkilöä tai yhtä porukkaa, joka sen päättää, vaan se syntyy jonkinlaisessa trendikkäänä pidettyjen ihmisten vuorovaikutuksessa, jossa kokeillaan uusia tyylejä ja sitten osa niistä tarttuu laajempaan käyttöön.
Joo, ja varmaan sitten niin kuin entisaikaan se on ollut ehkä vähän pienempi yläluokkainen se trendien asettajien piiri ja nykyään sitten taas hyvin nopeasti saattaa jostain trendistä tulla globaaleja.
Satoja vuosien takaa me ei tiedä niin paljon tavallisen kansan ulkonäköihanteista, mutta ajalta, josta me tiedetään, silleen 1800-luvun, 1900-luvun alusta, vaikka Suomessa miesten kauneustyötä on yleisesti paheksuttu rahvaan parissa, että sitä on pidetty tällaisena hukkatyönä, joka vie miehen ajan pois siitä miehen todellisesta tehtävästä työnteosta maaseudulla tai tehtaissa. Ja vastaavasti toki siinä yhteiskuntaluokassa myös naisten ulkonäkötyötä ei ole pidetty niin arvokkaana kuin ehkä nykyään keskimäärin pidetään. Että on, jos liikaa tuijottelee peiliin, niin sitä on paheksuttu.
Eli miehiltä on perinteisesti ei ole odotettu ulkonäkötyötä, koska se on nähty niin kuin, että se on pois siitä varsinaisesta työstä ja sitten ehkä myöhemmin naiset ei ole tehneet töitä ja heiltä on odotettu sitten kauneustyötä, mutta nykyään sitten taas naiset ihan yhtä lailla tekee töitä kuin miehetkin, mutta naisilta kuitenkin edelleen odotetaan enemmän ulkonäkötyötä kuin miehiltä. Onko se näin?
Ehdottomasti kyllä ja naisilta odotetaan enemmän ulkonäkötyötä ja naisille sallitaan enemmän ulkonäkötyötä. Eli siis nainen voi panostaa ulkonäköönsä ja muokata ulkonäköään enemmän kuin mies ilman, että tulee leimatuksi turhamaiseksi.
Kysyimme Facebookin miesten huoneella, millaisena sen jäsenet näkevät miehiä koskevat ulkonäkönormit verrattuna naisiin. Kyselyyn vastanneesta moni koki, että kyllä naisia koskevat ulkonäkövaatimukset ovat selvästi tiukempia kuin miehillä. Miehillä esimerkiksi ikääntyminen ei ole niin sanotusti yhtä paha juttu kuin naisilla.
Miehen sosioekonominen asema ja ikä vaikuttaa ulkonäköstandardeihin enemmän kuin naisilla. Mitä korkeampi ikä, asema ja varallisuus miehillä on, niin sitä paremmin rumuutta ja ylipainoa hyväksytään.
Toisaalta osa vastaajista koki miesten ulkonäköstandardit ainakin parisuhden markkinoilla jopa vaativammaksi kuin naisten. Perusteluna oli se, että naiset vaativat mieheltä hyvää ulkonäköä, kun taas miehille kelpaa niin sanotusti tavallinen nainen.
Aika kärjistettynä nyt tulee, mutta mies tuntuu olevan sovinisti sika, mikäli erehtyy kertomaan ääneen, mikä naisissa miellyttää. Mutta nainen on ihanan vahva ja voimaantunut oman itsensä löytänyt supernainen, joka tietää, mitä haluaa luetellessaan ulkonäkökriteerejä.
Pari vastaajaa huomauttaa, että kehopositiivisuus ei välttämättä koske samalla tavalla miehiä kuin naisia.
Nainen saa olla muodokas, mutta miehen pitäisi olla atleetti tai sopusuhtainen. Normaalivartaloisia miehiä ei näy missään mainoksissa tai televisiossa. Toisin kuin jopa ylipainoisia naisia löytyy jokaisen urheiluvaatemerkin mainoksestakin.
Mitä samaa ja mitä eroa on naisten ja miesten ulkonäköihanteilla, tietokirjailija Juha-Matias Lehtonen?
No jos me nyt mennään sinne evolutiiviseen taustaan, eli jos ajatellaan, että tällaisessa kaksinapaisessa sukupuolijärjestelmässä, joka on enimmäkseen luotu heteroiden kesken, niin siinähän on tosiaan hyvin selkeä se, että on miehiä ja naisia, jotka yrittää näyttää miehiltä ja naisilta. Ja siinä on jonkun verran sellaista lajityypillistä taustaa, eli tutkimusten mukaan tietynlaiset kehon mittasuhteet mielletään viehättäviksi miehillä tai naisilla. Ja näitä piirteitä usein kauneusperinteissä yritetään sitten eri tavoin korostaa. Eli kuten naisilla tällaista lantiorinnat, vyötärö, niiden suhteita tai tiettyä sellaista lapsekkaita kasvojen piirteitä. Ja miehillä sitten tällaiset tekijät kuin pituus. Pituus on aika universaalisti arvostettua ja tietty lihaksikkuus ja leuan muoto. Että ne on varmaan sellaisia niin kuin perustekijöitä, joiden päälle sitten on rakennettu eri perinteissä aika kummallisiakin variaatioita.
Voisit sä mainita, että tuleeko sulla mieleen jotain sellaisia kummallisia variaatioita, jotka ehkä niin kuin poikkeaa niin kuin siitä, mitä nyt meillä tunnetaan?
Nyt mulla tulee mieleen mesopotamialaiset kuninkaat, joilla on ollut hirveän tarkkaa tällainen niin kuin parran trimmaus ja silmämeikkiäkin muistaakseni käytetty ja tällaista. Ja sehän on ollut äärimmäisen miehullista. Siis kuninkaathan nyt on niin kuin kaikkein dömiehiä alfa-uroiden alfa-uroita. Ehkä nykyään pidettäisiin sitten turhamaisuutena helposti sellaista. No sitten tulee tietysti kaikkein äärimmäisimmät jutut, eli genitaalien muokkaaminen, joka liittyy tosi vahvasti sukupuoleen ja just tällaiseen binääriseen sukupuoli-ideologiaan. Se, että on niin vahvat tällaiset konstruktiot mielessä siitä, että millainen tietyn sukupuolisen ihmisen pitää näyttää, muokataan genitaaleja, että tiedetään kaikki nämä silpomisen muodot ja peniksen kasvattamiset ja häpyhuulten muokkaukset ja kaikki tällaiset.
Mitä me loppujen lopuksi tiedämme miesten ulkonäköpaineiden yleisyydestä? Liian vähän, koska tutkimustieto on niukasti ja aihe ylipäätänsä tutkijoille vaikea. Selvää on se, että väestötasolla ja sosiaalisessa mediassa ulkonäköpaineet ovat edelleen hyvin sukupuolittunut ilmiö. Nuorista naisista 70% kokee ulkonäköpaineita, kun taas miehistä vain 15%. Todellinen määrä on kuitenkin kysymysmerkki, koska aihe on jossain määrin tabu. Eräässä miesten ulkonäköpaineita käsittelevässä Ylen artikkelissa ulkonäkötutkija Erika Åberg arvioi, että miehet kipuilevat monenlaisten toimintakykyyn ja maskuliinisuuteen liittyvien paineiden kanssa. heidän itsensä on kuitenkin hyvin vaikea tunnistaa ongelmia omaan kehon kuvaan liittyviksi. Miehillä ulkonäön ajattelua ei mielletä sosiaalisesti hyväksyttäväksi, vaan feminiiniseksi ja epämaskuliiniseksi. On hyvä muistaa sekin, että yhteiskunnassa miehen ulkonäköä on edelleen hyväksytympää arvostella kuin naisen. Toisilleenkin miehet kommentoivat ulkonäköä lähinnä vitsikkäästi kuittaillen, esimerkiksi huomauttamalla, että oho, onpas päässyt kaverilla pätsi paisumaan aikamoiseksi kaljamahaksi. Huumorin ja huolettomuuden sävyttämä puhetapa ei suinkaan tarkoita, etteikö vähintään osalle miehistä harmittoman tuntuinen tölväisy jätä syvää jälkeä. Sellaista, joka koetaan hyvinkin vakavasti ja joka voi jäädä kaivertamaan mieltä vielä yön pimeinä tunteina. Häpeän tunne on vaikuttaa, että se on monesti sellainen, mikä hyvin vahvasti liittyy ulkonäköön tai siihen, että jos ei täytä jotain tietynlaisia ulkonäkökriteereitä, niin tätä varmaan kaikki sukupuolet sillain kokee. Mutta minkä takia miesten ulkonäköpaineet on isompi tabu kuin naisten? Että liittyykö se jotenkin siihen oletukseen just, että miesten ei kuuluisi omaa ulkonäköä niin paljon ajatella tai tehdä työtä sen eteen?
Varmaan toi on tärkein meidän yhteiskunnassa, että se tekee miehestä vähän epäilyttävän, jos se puuhastelee naisten asioita, eli välittää ulkonäöstään. Perinteisesti hän on ollut niin Suomessa, että jos mies laittautuu, niin häntä on pidetty homona, tai kaikkein eniten laittautumista on näkynyt transvestiiteilla, jos ajatellaan tälleen 1900-luvun puoliväliin vaikka. Joita on pidetty sairaina ja kohdeltu erittäin huonosti. Ja sitten mikä viittaa siihen suuntaan, niin tietysti voi tuntua vaaralliselta miehistä.
Eli sellaiset hyvin vanhakantaiset käsitykset edelleen jossain taustalla vaikuttaa ehkä aika vahvastikin asenteisiin?
Ehdottomasti. Aika konservatiivisessa yhteiskunnassa me eletään loppujen lopuksi. Se, että yhteiskunnassa tapahtuu jotain pientä edistymistä, niin ei se muuta kulissien takana sitä perinnettä niin paljon.
Juha-Matias Lehtosen kirjan Sairaan kaunis punaisena lankana on huomio siitä, miten tiiviisti ihmisten käsitykset kauneudesta ja terveydestä ovat nivoutuneet yhteen kaikkina aikoina. Ehkä tunnistettavin esimerkki on kielteinen tai halveksuva suhtautuminen lihavuutta kohtaan. Kirjassa tätä nimitetään peittelemättömästi läskivihaksi. Kysyin Lehtoselta ilmiön synnystä, eli miten kauas historiaan läskivihan juuret ulottuvat?
Mä näen suorahkon yhteyden jonnekin myöhäiskeskiajan tällaisiin moraalioppaisiin, joissa lihavuutta on pidetty merkkinä tällaisesta syntisyydestä, tuon laiska syöpöttelijä. Ja sitä on sitten uuden ajan alussa 1500-1600-luvulla edelleen jatkettu erilaisissa yläluokan kauneusoppaissa, tällaisesta synninpöhettämästä kehosta puhumista. Sitten kun tullaan modernille ajalle, 1700-1800-luku alkaa kehittyä yhä vahvemmin tällaista porvarillista itsestä huolenpitämisen ihannetta, ja siihen liittyy osittain myös se, että tietty yhä enemmän 1800-luvun loppuun kohden sellainen tietty atleettisuuden ihannointi, toimintakyvyn, voiman, ja tämä yhdistyy rotuaatteisiin, rotuhygieniaan, eli ajatukseen, että kaikilla ihmisroduilla, niin sanotuilla roduilla, niin on oma joku tällainen ihannetyyppinsä, on tällainen suomalaisellakin rodulla, niin kuin silloin puhuttiin, on tällainen sopusuhtainen miehen ja naisen malli, johon kaikkien tulisi pyrkiä, ja siihen päästään oikeanlaisella liikunnalla, oikeanlaisella ravinnolla. Ja missään nimessä niihin aikoihin lihavuutta ei ole pidetty tämän ihanteen mukaisena, vaan enemmän sellaista kreikkalaisen veistoksen mallia. Ja niitä on kreikkalaisia veistoksia käytetty ihan konkreettisesti sen ihanteen ilmaisemisen terveysoppaissa ja lehdissä 1800-luvun 1900-luvun alussa.
että joskus 1900-luvulla on vahvistunut se sellainen niin kuin ajattelutapa, että ikään kuin terveyden varjolla ollaan huolissaan tai tosi kriittisiä niin kuin ihmisten ulkonäöstä. Onko se jotenkin edelleen voimassa sun mielestä sellaista tietynlaista niin kuin läskivihaa, joka on jotenkin verhottu terveysvalistukseen?
Totta kai senhän näkee kaikki, jotka pyörii vaikka somen terveyspalstoilla. Se on ihan hirveän normalisoitua, että esimerkiksi tällaisesta kansanterveysnäkökulmasta, validista kansanterveysnäkökulmasta, kun aletaan puhua ylipainosta ja sen vaikutuksista, niin tosi nopeasti ihan valistuneetkin ihmiset, lääkärit ja muut päätyy puhumaan kehopositiivisuutta vastaan. Että ikään kuin se olisi paha asia, että ihmiset kykenevät hyväksymään itsensä ja kehonsa, ja ikään kuin se olisi se ongelma tämän kansanterveyshaasteen taustalla. Vaikka totuus on tietenkin päinvastoin.
Niin, että vähemmän puhutaan niistä ongelmista, mitä aiheutuu siitä, että ihmiset miettii niin paljon sitä omaa kehoaan ja niin kuin, miten vääristyneellä tavalla ehkä katsoo sitä.
Joo, kyllä. Että sitä ei nähdä. Niin kuin, ihmiset, jotka haukkuu lihavia, ei ymmärrä, että sekin on kansanterveysteko heiltä, kun he sanoo jotain pahaa. Ja se on, he osallistuu silloin tällaiseen pitkäkestoiseen haittatyöhön. Mä näkisin, että ehkä 1900-luvun lopulla on niin kuin, ja 2000-luvun alussa huipentunut toi läskiviha, että se on ollut kaikkein niin kuin normaaleinta silloin. Sitten on tullut näitä vaihtoehtoisia ääniä sen jälkeen, mut siinä välissä oli sellainen todella niin kuin, pari hyvin traumatisoitunutta sukupolvea, etenkin naisia. Siis, kun mä haastattelin kirjaa varten ihmisiä, niin siis se tuskan ja kyynelten määrä, kun ihmiset kertoo siitä kehosuhteestaan ja miten heihin on vaikuttanut tällainen laihdutuskulttuuri ja läskiviha, niin se on ihan järkyttävää. Mä näkisin, että koska kyseessä on niin laaja ja niin monille traumaattinen asia, pakko laihduttaa, ei ole ihme, jos keskustelukulttuuri on hyvin sellaista tulenarkaa ja tulehtunutta, koska niin monella herää heti valtava niin kuin sellainen muistojen taakka nousee esiin ja tuska leimahtaa, kun näitä asioita aletaan käsittelemään.
No sitten niin kuin 2000, ehkä 2010-luvulla on sitten noussut niitä vaihtoehtoisia ääniä ja vähän tämmöinen niin kuin puhe siitä kehopositiivisuudesta. Onko sulla sellainen fiilis, että se on kuitenkin aika semmoista marginaalista vielä verrattuna sitten siihen, että mitä ne ihanteet on?
Siis on totta kai marginaalista kehopositiivisuus, että sen puolesta joutuu koko ajan kamppailemaan. Ja en mä näe, että voittoa olisi niinku tulossakaan. Että se pysyykin tulevaisuudessa uskon marginaalisena, että ihmiset on vähän ikäviä toisia kohta, pikkusielusia kädellisiä. Musta ehkä kiinnostavinta tämän hetken tällaisissa kovissa ulkonäköarvoissa on se, että ihmiset voi netin ja sosiaalisen median kautta suodattaa jonkun verran itseään kiinnostavia ja itselleen sopivia kauneusideologioita. Eli on mahdollista altistaa itsensä enemmän diversiteetille, erinäköisille kehoille. Voi opettaa somen algoritmit, valita tällaisia itselleen sopivia ja terveellisempiä kuvastoja.
Ja kääntöpuolella se, että sitten toisaalta jos ei aktiivisesti tee sitä valintaa, niin sitten altistuu entistä suuremmalle määrälle sitä perinteistä.
Ja entistä muokatummille, että nythän on tämä tietysti tekoäly tavallaan automatisoi tämän kehonormin. Ei tarvita edes oikeita ihmisiä esittämään tällaisia mahdottomia kehonormeja.
Useimmat ihmiset eivät mielellään haluaisi myöntää ajattelevansa, että ulkonäkö olisi mukamas tärkeää. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että pienenkin ulkoisen poikkeavuuden havaitseminen herättää huomiomme. Osalle se merkitsee automaattisesti oikeutta kommentoida toisen ulkonäköä, sanoa ääneen tökerötkin solvaukset finninaamaisuudesta tai kehon mittasuhteesta. Sellaista se on, mutta kaipaavatko miehet muutosta suhtautumisessamme ulkonäköön?
Kaipasin tai en. Uskon, että se on mahdoton tehtävä. Ihmiset ovat visuaalisia eläimiä, varsinkin miehet. Enkä usko, että tahto muuttaa suhtautumista päihittää sitä, miten evoluutio on meidät ihmislajina muokannut.
Kyllä ja en. Mielestäni on väärin toiminta ihmisiä asioiden perusteella, mihin ei voi vaikuttaa. Esimerkiksi naama näyttää, miltä näyttää, ja pituus on mitä on. Mutta on asioita, joihin voi vaikuttaa, kuten paino ja hygienia. Niistä pitäisi kunkin pitää huolta.
Kehorauha myös miehillä. Ylipaino ja siitä märehtiminen on se, mihin itse kaipaisi eniten muutosta. Ihmisen ylipaino ei kuulu kellekään muulle kuin just sille ihmiselle itselleen. Siitä ei tarvitse kommentoida, ei ääneen eikä varsinkaan somessa. Se ei ole muiden asia. Samoin kehon karvaisuus. Se on aivan jokaisen oma asia, onko karvat vai ajeleeko ne pois kehostaan.
En usko, että on kehitettävissä jotain sellaista yleistä ideologiaa tai aatetta, joka pystyisi korjaamaan meidän myrkylliset kauneusihanteet. Kyllä se on loputonta kamppailua, mitä täytyy käydä. Mähän siinä kirjassa kannustan kutakin tahollaan niin kuin kehittämään itselleen myötätuntoisempaa tapaa katsoa itseään ja muita. Eli et lopettaisi sellaisen, jos kykenee, sellaisen jatkuvan arvostelun ja arvottamisen ja sen sijaan yrittää olla vähän kiltimpi. Mieltymyksiä saa ihmisellä olla, mutta se pitäisi mennä mieluummin positiivisen kautta eikä haukkumisen kautta. Ja sitten toisaalta, että tuettaisiin yhdessä ruohonjuuritasolla toisiamme, että kun huomataan, että toisella on vaikea suhde kehoon, huomataan, että jotain poikkeavaa syrjitään, niin ei pahennettaisi tilannetta, vaan päinvastoin yritettäisiin ottaa ulkonäköasioiden kanssa painivat ihmiset sukupuolesta ja iästä ja kaikesta riippumatta niin huomioon. Ja, niin kun, ettei ainakaan oltaisi osa ongelmaa.
Joo, toi on tosi tärkeä viesti ja vaikutti siltä niin myös tuossa kyselyssä. Niin kuin moni toivoi sitä niin kuin muutoksena nykytilanteessa, että olisi sallivampi suhtautuminen tai vaikka välinpitämättömämpikin suhtautuminen niin kuin omaa ja toisten ulkonäköön.
Välinpitämättömämpi on tosi hyvä pointti. Sehän mua tuossa kirjassa toistuvasti niin kuin hämmentää se, että miten fiksoituneita ihmiset, miten pakkomielteisesti he suhtautuu ulkonäköön vuosisadasta toiseen, kun voisi tehdä jotain fiksua tai kivaa. Sen sijaan tuskailee ulkonäön kanssa ja muiden ulkonäön kanssa.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Tässä jaksossa olivat ääninäyttelijöinä Vili Manninen, Toni Lähteenmäki ja Jyri Ekholm. Heidän lukemansa kommentit olivat poimintoja eri-ikäisten suomalaismiesten vastauksista Ylen kyselyyn. Vastaajien henkilöllisyys on toimituksen tiedossa ja joitain vastauksia oli yhdistelty toisiinsa. Jos pidit tästä jaksosta, niin suosittelen kuuntelemaan Areenasta Tiede Ykkösen otsikolla Ulkonäkövaatimukset ovat kasvaneet työelämässä ja se eriarvoistaa. Siinä puhutaan vähän enemmän naisten näkökulmasta. Kannattaa myös lisätä Tiede Ykkönen Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksi ja tilata ilmoitukset, niin saat aina tiedon uudesta jaksosta.